Salam qadirli dinleyiciler, Sağlığın Gel Gürlüşü podcastına hoş geldiniz. Biz bu yerde okuçularımızın gıdıklanayan vacib çemgeçilik meseleleri var da sadə dillə düşünürüz ve ilmi düşüncelere esaslanayan gürüm dörtlükler alıp bariyaz. Men Aynavat, Sağlığın redaktori. Ervet kesel olsa almak bilen olya, alaç yok. Mümkün bizim köpüğümüz şeyle sözler tanışlarımızdan, karnaşlarımızdan eşidenler. Gürün süytmeyenin rak keseli ya da güvüs rağı varı da var ya. Şu gün biz bu sözlerin anırsına yatan korku, havarsızlık, anamsızlık varı da söz açmakçı. İlki bilen bu mesele global derecede nekili çemirilişliyenlik varı da belirleyip geçti. Hazırlık vaatı süytmeyenin rağı öykün rağının önü geçip, dünyada en köp duş geliyen rağı öğrülü. Bu geçen 20 yılın içinde 2 eski köpüldü ve 2000 yılı dünya yüzünde 10 milyon adamda süytmeyenin rağı olan olsa, 2020 yılı bu san 20 milyona çıktı. Bütün Dünya Sağlık Oruç Kuramasının malumatlarına göre bugünkü günü dünyada her 5 adamdan biri ömrünün devamına rak keseline duçar olur. Adamların yaşayış obrazlarındaki ütköşmeler, yani yokumsuz imitler, fizik hareketin yetmezçiliği, temmekinin ve alkoholün ulanılması rak keselinin artmağına koşan hem olsa, adamların ortaça yaşının artmağı rak bilen keselleyenlerinin sanının artmağının yeni bir sebebidir. Çünkü yaşın yokurlanıcı rak keseline duçar olma hopu hem yokurlanıyor. Bu olsa rağı kontrolü saklamak bilen birlikte onun önün alış yollarının hem östürülmeliğini anladiyar. Covid pandemiyası sonku baskançaklarda anıklanılayan rakların sanını arttırdı ve rak becergesine bulan eti el yeterliliği azalttı. Bu yağdayı dünyanın ehli küncevinde bulup geçse de esasenen pes ve orta girdecili yurtlara has ula ağramsal yer. Pandemiyanın devamında rak bilen yaşayan adamlara dine hizmetlerin bozulma hopu değerli, isim Covid bilen keseleme ve onun ölümü hopu hem avan yer. Süytmeyenin rağından halas olmak, sağılmak beylikü köp raklara garanda has yokordur. Yokor girdicili ösün devletlerde bu san 80 götürümdür. Şeyli dereceye yetin yurtlar 3 sanzadı durmuşa geçirip bilerler. Keselin önünü almak, diagnozu iyi koymak ve nasaklara bütövü becergisi ve iyi deyi vermek. İndi Türkmenistan'a değişli ilatı eliyetirli olan malumatlara seyredik geçtik. Türkmenistan'a rak keselerine değişli sanları Bütün Dünya Sağlığı Oruç Kuraması 2020 yıl boyunca şap etti. Yurtta raktan halas olma derecesi 30%. Bütün Dünya Sağlığı Oruç Kuraması şu sanı 60%'a yetirmeyen vaciptiğini nıhtak geliyor. 2040 yılı göğüs rağı bilen keselleyenlerin görközcüsü 2010 yılına kadar İki hisse yok orlanır deyip şaklanıyor. 2018 yılı Türkmenistan'a rağın en köp duş geliyen görünüşleri süytmeyenin rağı, yatkının boncuğunun rağı, yatkıda dürüyen rağ olup duruyor. Emma Guromo Türkmenistan'a rağ hadisalarını ve ölüm görközcülerini nevellik öğren yok ordur deyip belleyerler. Sebebi olur devlet rağ keselleri boyunca statistikasına esaslanmayar. Hasavatı rak kesellerinin hasavatının statistiki sanların yurdumuzda dolu yürüdülmeyenliği belirliyor. Statistiki sanlar ve malumatlar katı çekli olup kalıyor. Yurtta rağın önün alış boyunca milli programmanın bardığı belirliyor. Yöne bize programma var adı ve ilat için niyetlenen göğüs rağına değişli Türkmenlülüne hiç hili malumat tapmak başartmadı. İndi olsa gönşi yurtlardaki çecibeler var adı ağdap geçtik. Kazakistan'ın Sağlık Ministerliği 2019 yılında ilkinci epidemiologik barlığını geçirdi. Barlığıda Kazakistan'ın ulu şehirler olan Almaty'da ve Astana'da Şuvat Nursultan süytmeyenin rağının hadisaları ve ölüm derecesi öğreniliyor. Bu barlığın neticelerini süytmeyenin rağı bilen has üstünlüklü görüşme için devlet programmalarını yolu koymakta olanılıyor. Neticelere seyresek, esasen hem Almaty şehrinde ölümçülük azalttır ve İranıklamak tecrübeleri köpülüktür. İranıklanılayan üçün şehirlerin ikisinde hem birinci ve ikinci baskançaklardaki rakların sayı artıp, üçüncü, dördüncü baskançaklardaki raklar azalttır. Fevral ayında Lancet jurnalına çap edilen barlığı öre, Merkez Azya yurtları yatkının boyuncuğunun rağı boyunca ilkinci orunlarda var yerler. Bu devletlerde yatkının boyuncuğunun rağı, süytmeyenin rağından sonra ikinci en köp duş geliyen raktır. Раң бежергесіне ве өңін алынышыне путоландырма үшін барлығыларды дөулетлері маңлумат еңнамағы ве қасават беріш ұсығылығыны күшіліндірмек маслахат берілер. Қадырлдың лейджілер сөйтмеянның рак кеселіне дейшілі сорылыр білен мен айнуылық маңы үйлендім.
Айнур, шу ерден башласак да, сүт мәйәнең рак кеселе барыда көпчелек илат, немелер билмеле. Сүт мәйәнең рак кеселе эсаса нәчә яшта йыгы душ кевер.
Сүт мәйәнең рак кеселе бу сүт мәйәнең эпителийсеннән төрелгән хөплечеш. Бүтән дөнья саулыгы гөрәш карамасына күрә, ракым шул хиле аяларның арасына иң генишләйен яйран рак кеселләрен бере. Bu kesele sasanam 45-55 yaştan son köp anıqtan başlanıyor.
Men girişte bellek geçtim. Tutuk men sana onkologi kesellerinden yok olyanların ikinci sebep olup süt meyadının rak keseli göğüs rağlı birinci yerde duruyor. Nişul süt meyadının rak keseli ya da göğüs rağın nehil alamatları oluyor?
Esasan göğüsakı olan çiğiş tuhumi. Шол чийиштүгүн консистенциясы боюнча катча болот. Ве эл менен эллерни лукман мисалы үчүн. Шол чийиш катса үчүн агырса болот көпүнч. Яна да ыктымал симптомдорунун бири эмзиклердин дашкын түкөмөгү. Олорун жок уюндалмагы, умумы дашкы деформациясы ве олордон суук жада кан келмеги. Бул түктөрүн зонасынан акы, лимф түйүмлөрүн аталмагы, олорун улалмагы. Умумы шолор.
Айнуш, сүт мәйәнең рагының өңін нәхил алып болыр?
Бүтін дүния саулығы ұрайыш құрамасына көрі, кефтенан, адынан, 3 айда бір ғедік сүт мәйәнләріні, көгісіні өзі барлымалы. Эммашы құрамы дөйдіргер, бұлық мағачылық тайдың сұғытлының ұсул дәр. Демек, егер бір зат сіз тапсаңыз, жүдәді чейш болсын, бір зат болсын, ол лукман рак дәлді, яғни бұл ұсул сізі лукманы етіріп білер. Шоның үшін құрамаң өз маслағат берер, 3 айда бір едек етмелі. Қачан әділер шол барлық? Ай башының бірінші 5 күннің үшінлі.
Біз сайлықта да ғаткен дүшіндір шешілерін алып барияз. Сайтымызды, инстаграмды, шелі мағлуматы тапып білер, оқап білер. Не әшеріде қачан ве не әдіп өз көзілің барламалы.
Яна шул айдан ықтимал аламатлар, симптомлар. Дене рак кесел варада айдан оқ. Себебі бұл симптомлар башқа сүйт мәділерінің қоқылы дәл чейш кетілерінің де хем дұш келер. Демек, рак барады құтырының күнетігі және, діңі гистология, яғни чейшің документының лаборатория барлығы сүйлен шықарып болер.
Шейлі яғдай ол біледі, яңқа айдышымы дейалы, көкман чейш тапылса, айдышымы дейалы, рак барады хабар берен о, көкман өзің чейш тапанды лукманы көрілмелі, өз-өзіңі диагноз қоймолы Айдалы 28 яштагы дурмушка чыкмадык кыз көгүсүндө чийиш тапты да, өз-өзүн барларына чийиш тапты. Шул неме этмели, кайсы лукманы жүз тутмолу?
Шул 28 яшлыгы кыз эгер чийиш тапса, ул мамолог лукманы, я гинеколог лукманы жүз тутмалы. Шулар жаңа көмөк деп келет.
Я дейне, ого, Туркменстанда машкалы лукманы хем бар.
Elbette hemme şu bizim sistemamızda hemme zaten maşgala lukmanla başlayar. Şu lukmanın yanına barıp öz ağırıyan zaten aytıp verse, şu lukman gerekli lukmanı iyi veriyar.
Biz dinleyicilere de yüklendik. Podcast kuruna yaz, sorularımız olsa iyi verin, lukman bilen gülümdürüşü geçirecek deyip ne bize Aynur iki saniye soru iyi verdiler. Birinci şeyle soru veriyor. Durmuşa çıkmadık kıyılarda rak bulup biliyor mu? Не штайда сорау дөрея дурмуша чыккан ма чыкмадык ма тапау дуа ме? Не шейле дүшінже бар, сүйт мәнің рак кетел гүй сұрағы дене дурмуша чыккан зенанларда болия деп, шол дүшінже доғыр ме?
Оның тапау дейок хич. Дурмуша чыкмақ, яда джинсар ғатнашықлары башламақ, бұл шо рак кетелінің себәбі дәл.
Шейле сорау дөрея, сүйт мәнің рағы несі лидерлаян кетел ме?
Ракын икі көрініші бар. Несіл идарлаян көрініші, ем несіл идарламаян көрініші. Егер бір сенаны шол рак кетелі тапылса, гистология ұсулы сөйлен әм, берсие мутациясына анализ етілер. Егер шол анализ көркөсі, ене шол несіл идарлаян ракын көрініші дейп, оны шол зенаның ғызларыны, яда яқын қарнышларыны дұйдырялар. Шо қарнышлар я ғызлары ұлғы өпті болер.
Şu aydanlığına ben doğru düşünüyorum. Mesela Ece'nde göğüs rağı tapılsa, gıydı, man barlardan geçmeli.
Hukman deyilene var. Hütmenin krak keseli anıklanan hastalarda şol analiz ediliyor hukman. Eğer şol analiz görkütse şol mutasyon bardıq ne? Onlar su yakın karnaşları haytiyalar. Siz hop dedi. Eğer şol mutasyon anıklanmasa onu bu nesil iyidirlenmeyen hili.
Düşünüklü. Şimdi şu sütmenin rak keseline ne hili beceri usulları ulanılıyor?
Şu atkı vaxtı хирургия beceriş usulü, химиотерапия usulü, шоклі терапия usulü ve кәбір яғдайларда гормональ терапия usulü.
Қатығой. Ені бір соры елі де, шу гөз қашан долы айырялар. Гөз рағы тапыланы гөзлері, я бір гөзі көкман айырялар ме?
Бұл сорың жоғағы қоплі чешін өлчеуіні, рағын стадиясына, оның гистологики көрнішіні бағылы.
Нішіл Çiş bilen deperlenen gözleri ayırmak ayal için ulu bir psikike zarba olup duruyor da, gat kıyım oluyor. Bu soruda ayala ne hili kömek edip olur? Mesela o siyette ne hili hizmetler hödürleniyor?
Birinci edene ben aydayın şu Türkmenistan'da ne hili diliyenliğine psikologike kömek bardağını yoktuğuna takbilem okuyunu öz orsiyettek tecrübem boyunca aydıviliyen verdi. Onlara mut psikologike kömek veriliyor.
Нишул аялын якын карнашлар билен иш кечирилеме? Нехили көмөк берилер? Мисалы, жолошуна я да өз машкаласы болмаса, турмушка чыкмады болса, карнашларына, якын карнашларына көмөк берилеме?
Дөблет тайынан берди. Дене шул хасса зенаны психотерапия мут көрүнүшүнө көмөк берилер. Йөне онун карнашларына yollaşına, çağalarına ve başka zora dostlarına he. On yali kömek berilen ok. Belki devletten oramaların tarafından berilen olmağı mümkün. Yani devlet tarafından berilen ok.
Şu aynı şu nemçin şunalı kömek neyseğe rakkesine duşar olan ayalı mühüm olduruyor. Yani maşhalasına. Bu sağı bilin keselen ayalı Nehili maslahat berip bilersin. Hemen şu maşhal ağzalarına, garnaşlarına.
Aynen şu diagnozini eşten vaxtı ol panika düşmeler. Sebebi aydışım yali prognoz şu rakın stadiyasına hiline bağlı. Onun ikinci dönem minne maslahat verecektim. Maşhalı ağzalarımla yakın adamlarımızı bilen bölüşmeler. Sebebi olur kol kol da uvi berip bilerler. Yekı özün şu diagnozı alıp çıkmak qat qiyin qadiyan psixologik kitaydan.
Nəşər şu aynı ol ben iki zade sinə deyənə rak diaqnozu qoyulunu bizim cəmiyyətimizdə ya aş optimistik çemeləşiliyədə maşqalədə. Kemim bir xili ölümə tayarlıq gediyan yalı oliyədə qarnaşlar tərəfindən etelim Lukman nəsəga dolu məlumat verən ok yağdayı var edə də maşqalasam onunla məlumatı paylaşmacaq oliyə. İngisaz sorum Mesela orsiyette ne yasağı dolu malumat aydılıyor mu? Yağdayı var adı. Ya da yeke dene garnaşın aydılıyor mu?
Yok, kanun boyunca birinci bilin hastanın özünü aydılıyor. Dokman dene şunu aydılıyor. Eğer de hastanın garnaşları yiyecek olsa, gollu verme için. Dokman elmi damı şol hastadan sormalı. Yolun şol titelin tarihini şunu elmi damı anıklap geçmeli, yazmalı. Şol hafsa öz qarnaşlarının giyirmeğine, şol diagnozunun eşitmeğine ruhsat berdi deyip yazmalı. Min bu şokladım, Lukman şol diagnozunu aytmasa, pasiyentin özüne bu bir kanun olup çıkar. Eğer son keselle gayrı üzülmeleri bolsa, şol Lukman aytmadığı için şol pasiyent şonu suda vergiliyor.
Süt merlerine koklu çeşi iş dövrünü anıklamakta ayarların, yoloşlarının hem oranı bir bilgi kümeyi ulu hesaplanılıyor da. Sizin tecrübenizde şunun yalı yağdaylar bol mu? Ne, kâr ayarlar bol ya da mesela yolloşun bana duydurdu şeyle çiş bardığını deyip de. Bu arada ken hem malumat kampanyaları burun oluyor başka yurtlarda mesela Hindistan'ın şeyle malumatlar kampanyası orsiyette bilem o. Önüne şu ayarların yolloşlarına malumat veriyorlar. Bu sırağı var da. Sen şeyle yağdayları gördün mü?
Мен эдер шу гусрал хакына ягдайлар менен болмады, душ келмедим мен алара. Яны шу юмурткаларын ракы менен душ келдим. Шу пациент эми шуну жолдошу келди. Жолдошу көмөк этти, көмөк этти, ар гол яр эми консультацияларына эми дама биле келиятылар.
инник соро сүт мәдләрнең гара гөрүлүк дәүрүнө аныкланган болса бежерине әкил усуллар белән кечирлиләр. А бу ягдайда гөрүлүк айырмак керекме?
Кенҗе не майда синеләр гөрүлүк зенаның организмы өчен бул нагрузка ва чикер. Мисал өчен хроник кеселләр бар болса, олар гөрүлүк дәүрүнө күпленч өзен көркөлүп башлаялар шу кеселләр. Әгәр гөрүлүк дәүрүнө сүт мәдәнең ракы яда башка органның ракы йөзе чыкса, гөрүлүгә бесәтмәне шул аялы хөдөрлән яр. Себәбе гөрүлүк дәүрүнө операция гәчмәк, наркоз алмак, химиотерапия алмак, шөхле терапия алмак. Шул чага генчә кычага үчен гатты икән гайра үтелмәләр белән йөзе чыкмыйда соңра. Шу гөрүлүк айырмак тиң хөдөрлән билер. Бук маншон айырмал дилен зат юк. Аялын өзе карары элме.
Бизин җәмгыятыбызны туркмен җәмгыятын мен көргән задым гаты улы фатализм бар да. Инде фатализм нәме? Шул рагын өңүне алып полонок дигән ананч. Ни шул фатализмның дәрәҗәсе җәмгыяттан җәмгыяты үткәп турыя да. Мәсәлән, башка юртларда шул фатализмның дәрәҗәсе гаты пис дәрәҗәдә булыя да. Себәбе дүрлі-дүрлі чәрелер дұрмыша кечіріліп тұрлия да, дүшінірлия аялы, өңін алыш чәрелер бары да, бедеріш бары да. Асен пікірінші шул фатализмы, біздің түркмен жемиетімізді, түйтмәдің райыны дейшілі фатализм дүшінжелері не әдіп петелдіп болар, не әдіп адалдіп болар, не долы олары айырып болмаз. Мүмкін сен орс едің тежрибесіне сәрі айырып білерсің, не әдіп шоны біраз петелдіп болар.
Беренче белән хөкман шулыкман эшләшмәле. Оку дипломы булмадык адамлар белән мәслихәтләшмәле сертификатлар белән сәбәбе улар белмәләр. Үзең дә әлмәдә мә ятлатмәле. Шуга рак кетелнең шу күренеше кови аныкланырлар, кови бежерләр. Күп кеселләр әйем өлем җәдасы дәл. Яны шул кетели вакытны тапмәле. Вакытны тапмау өчен нәмәтмәле. Айдышмы диале, үз үзеңне барламәле. Чиш тапсаңыз Лукмана гитмели. Гэ 35 яштан 40 яштан маммография гэч башламан.
Ина мин ангош шоклады мин пикрымчы ина бидын медиамады хабарларды шу кесе енг кеченлер варады хич ил малумат язылан ок, хич ил малумат болан ок хабарларды ина гадагсана, сересеке, грыгысана, үзвилсана, шутайды илатам көпчілігім өзлері пайлашыялар да. Шылына, мәселі, мен қарнашым, яды, мен шейлі ең кештім, шейлі пайлашмақ адамларды ұмыттыры деді. Шон үшін көпчілік ол, көп ман қабарлары қарашы отырман, шон кірлемен бірі ұтылы, сағалы дей пайлашып тұрсақ, адамларды бір ұмыт бергі меденет төрістіп да. Шоз атлар барады біз, әклеміз бірда дейді білесі, мағлуматлар бен пайлашмақ birinci edim düşünce döretme üçün başkalan baştan geçirenlerini paylaşıp düşünce döretmek ilmizin gelyen zat bolya da sonra medeniyet dörese Aynur Gatnaş kımmatlı ve pedalı fikirlerini paylaşan için çok sağ ol.
Minnet var Aynur.
Buldu mu? Kemal. Nemi gülüm döşlüğünü tamamla yazma.
Soru uma.
A soru bu.
İkinize de soru yakınlarımızda bolonu bağlı.
Konuşayım da öyle. Ol 55, 60 yaşlı yaşanakı ayağım. Bir ne kişi şu kimyoterapiye geçen vaktinde onun saçları dökülüldü. Ön yağlık tat giymedi köyü, yönü son şu yağlık giyip başladı. Kimi kişinin fikir et başladı. Şu kimyoterapiye alıya bazım böyle öyle.
Dengi cebalyan şu adamindek Үлмәк аун жайлы ялы.
Ау, сон шул диры халды, рак еңіп кешті. Білеңізді бұшылы тарабында бар, қатын немі еңі жызат қасапланын ол шул аялы, үлкісі ялы бақырш қасаплы ялы.
Өлсе оған бақырш, диры халды анан бақырш. Шон алын айдет білімсізлік емім, немі, кен факторлар бар да, тивипчілік дейді, сен Кемал сорадың мен Gelinəcəm tütmədinin rağından yoğurlu da bir nəşəli olan rəyəm. Olin şonna qoğuz rağın tapanına, vatınına, lukmağına gitmədi, işini çiş olanına da, mesələm, şonu yılı vilən ayırcaq olu da, yılı qoyub da, grill qazat qoyub. İrrək anıqlanılı olsa, mümkün halat edip olurdu.